habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
habeen jimcaha 12-aadka bisha ogost sanadkuna waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 7-10-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogana fuway somali.com iyo efemada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacaddeenna caawana waxaa idiin soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shirkii dhuusamareeb 3 oo galabta lagu soo gebagabeeyey halkaasi madaxdii ka qayb gashay ayaana khudbada ka jeediyey
waa la yimid waa laga soo qayb galay walaalo naga maqnaaday ayaa jira
soomaali dhaqankeedu waxaa weeye 4 sano markay dhammaato in doorasho la galo annaga tiibaa cabir noo ahayd
waxaa kaloo muhiim ahaa inaan gaarsiino heer degaan aan gaarsiino
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno arrimaha siyaasadda ee soomaaliya
ummadda soomaaliyeed welwelka ugu weyn ee qabeen waxaay ahayd muddo kororsi
qodobada waan akhriyey walow ku jiraan waxyaaba konsen laga qaadi karo haddana waxaan isleeyahay qodobadu dhammaantood waxay khilaafsanaayeen qaanuunka dalka u yaalla
maamul goboleedyada waxaa lala gelayaa laba wadahadal wadahadal ay la gelayaan madaxda dowladda federaalka iyo dadkii go-aanka la qaatay iyo wadahadal guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku uu la gelayo
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxaana noo akhrinaya cabdixakiin maxamuud shirwa
xubnaha aqalkoodayaasha ee senadka loo yaqaana dalkan maraykanka ayaa maanta su-aala weydiin doona madaxa boostada ee dalkan maraykanka louis dejoy kaasoo ogolahana maanta oo jimcaha hortegi doona si wax looga weydiiyo arrimo la xidhiidha tallaabooyin hoos loogu dhigaya boostada oo dimuqraadiyiintu ay sheegeen inay u muuqato mid laysu dayayo in lagu xoojiyo fursadda dib u soo doorashada madaxweyne donald trump kadib culaysi ka yimi bulshada iyo sharci dejinta ayaa dejoy salaasadii u joojiyey dhammaan isbeddeladii adeega boostada ilaa iyo laga gaarayo doorashada dhacaysa bisha noofembar 3-deeda dadka ka soo horjeeda ayaa ka cabsi qaba in la fargelin doono codaynta dhanka boostada oo la filaya in aada loo adeegsan doono maadaama uu jiro xanuunka covid-19 trump ayaa si isdaba jooga ah u sheegay in kordhinta ku codaynta boostadu ay horseedi doonto kororka musuq maasuqa inkastoo dadka maraykanku ay muddo dheera boostada ku soo codaynayeen mas-uuliyiinta dalka indiya ayaa jimcahan maanta sheegay in ay ka cabsi qabaan in 9 qof ay weli ku harsan yihiin gudaha warshada tamarta oo dab ka kacay waqti dambe oo khamiisdii shalaya mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ugu yaraana 8 qof ay ka soo baxsadeen warshaddan kadib markii uu dabku ku holaxay warshaddana oo korontada ka dhalisa tamarta biyaha ayaa ah mashruuc wadaag ah oo u dhexeeya gobollada telangana iyo andhra pradesh qiiq aad weyn oo goobta ka baxaya ayaa ka suurtageli weyday in howlwadeennada gargaarka degdeg ahi ay soo ogaadaan halka ay ku sugan yihiin dadka weli ku sii harsan warshadda wafdi ka socda 15 dal ee ku bawoobay golaha iskaashiga dhaqaalaha ee galbeedka afrika ee magacooda loo soo gaabiyay ecowas ayaa maanta wadahadal dalka maali kula yeelan doona madaxweynaha xukunka militarigu ay ka tuureen islamarkaana ilaa haatan gacantooda ku jira ibraahim babaja arketa iyo weliba hogaamiyaal kaloo dowladda ka tirsan hoggaanka ururkan ecowas ayaa ku baaqayay in la sii daayo keeta tan iyo markii ay xidheen militarigu maalintii 3-dii kadib markii uu shaaciyey in uu iscasilay islamarkaana u kala diray dowladdii waxaana hoggaanka ururkan ay cunaqabatayn ku soo rogeen dalkan maali iyagoo ka xanibay xuduudaha islamarkaana hakiyey in dalkaasi uu wax luga ku yeesho madasha ban african blog ugu dambayntiina madaxwada xaajoodka ka bixitaanka britain u qaabilsan midooda yurub michel berry ayaa maanta sheegay in wadahadaladii u dambeeyey dhanka ganacsiga ay la lahaayeen dalka britain ay laalmeen islamarkaana ayna hadda u ekeen in heshiis laga gaarayo xilli uu ka hadlayay shir jaraa'ida uu ku qabtay magaalada brusels kadib markii lasoo gebagabeeyey wareegii 7-aad ee wadahadalada ganacsiga ayaa uu sheegay in wadaxaajoodyadu ay mar kale ka gaabiyeen dhowr arrimood oo muhiim ah oo ay ugu wan yihiin xuquuqda kalluumaysiga iyo shuruucda tamarta dalka britain ayaa raadinaya ganacsi xor ah oo la mid ah ka midooda yurub uu kala xaajooday dalka kanada halka midooda yurubna ay ka rabaan inay xaqiijiyaan in labada dhinacba ay ka yeeshaan qawaaniin siman dhinacyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xuquuqda shaqaalaha deegaanka iyo kaalmada dowladda ka hor intaanay ka wada xaajoon heshiis dhegaystayaal warkiina waa nagaynta
aad buu u mahadsanyahay cabdixakiim maxamuud sharwac oo warka noo akhrinayay. Aan ku bilownay waxaa galabta magaalada dhuusamareeb lagu qabtay xaflad lagu soo gebagabeynayay shirka dhuusamareeb saddex oo xalayto laga soo saaray qodobo dhinacyada ka qayb galay ay ku heshiiyeen iyadoo ay ka maqlaayeen maamulada puntland iyo jubbaland. xafladaas ayaa waxaa khudbada ka jeediyey madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada galmudug, koonfur galbeed, hirshabel iyo guddoomiyaha gobolka banaadir. warbixintan waxaa magaalada gaalkacyo noogu soo diray wariyaheena cabdiwaahid mucalin isaaq.
magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu soo gebagabeeyey shir maalmo ay qaar ka mida madaxda maamulada iyo madaxweynaha dowladda federaalka ay ku lahaayeen dhuusamareeb, waxaana gunaanadka shirka laga soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa 7 qodob. xiritaanka shirka oo ay ka maqnaayeen maamulada puntland iyo jubbaland oo qaadacay ka qaybgalka shirka kadib saluug ay ka muujiyeen tallaabooyinka madaxda dowladdu ay ku wajahayaan shirka dhuusamareeb saddex, haddana madaxdii dhuusamareeb isugu tagtay ayaa soo saaray go'aano taabanaya hannaanka doorashada dalka uu aadayo xilligan. inkastoo beesha caalamka ay horey u sheegeen in go'aanada ka soo baxa shirka dhuusamareeb oo aan loo dhammayn aysan aqoonsan doonin, ha yeeshee madaxda ayaa meel iska dhigay dalabka beesha caalamka, waxayna soo saareen qodobo ku qotamay qaabka doorashada soo aadan ay noqonayso. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa sheegay in dadaal badan ay ku bixiyeen sidii shirka ay uga soo qaybgeli lahaayeen madaxda maamulada jubbaland iyo puntland oo shirka ka maqnaa balse aysan suurtagelin.
waa la yimid, waa laga soo qayb galay, walaalo naga maqnaaday ayaa jira. runtii waa la hadalnay, waa doonnay, dadaal kastana waa ku bixinay, geed deer iyo geed gaabanna waa fuulnay, waa laheen inay halka ka soo xaadiraan sidii ballantuba ahayd. ma noqon taasi ma noqon sidaas. waxaad ogtihiin maanta inay tahay maalintii 7 ee halka uu ka socdo shirkan, oo runtii la dhihi karo waa waqti waafi ah oo ku filan inay walaalahana aan ugu yeerno taladii loo baahnaa lagu gaaro. intaa kadib
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan lafta gareen ayaa sheegay in madaxdu ay isla qaateen qaab doorasho oo ka duwan doorasho dadban, islamarkaana aysan jiri doonin muddo kororsigii madaxda dowladda lagu tuhmayey.
mas-uuliyadda la saaran waxay tahay taanadu waa dhiman tahay oo waa taallaa, oo waxaa nagala rabaa wixii intaas u socday inaan annaga taanada aan nidaano, wixii ay nala tahay inaan aan sheegno, soomaali wixii naga sugaysay inaan aan sheegno. waxaan ku qasbannahay marka waajibkiina saarnaa inaan gudano ujeedada ay soomaali nin walba meeshuu joogiyo ku soo celcelinaya waxay tahay soomaali dhaqankeedu waxaa weeye 4 markay dhammaatay in doorasho la galo, annaga tiibaa cabir noo ahayd. waxaa kaloo cabir noo ahaa oo mar walba lagu soo celcelinayo oo dee kulligaas wareeg yihiin, haddii qof ayaa cod la yidhaaho madaxweyne Farmaajo doorasho ma rabo, waa extension oo la qorxinayo yaa xinta ay ahayd. annaga waxaan golaansanay oo ka shaqaynay oo aragtida maamulada ay tahay oo soomaaliya dhanna aan rabno inay ku qanacdo doorasho waqtigeeda ku dhacdo, oo maxay tahay doorashadii qof iyo cod ka ahay oo aanan aqoonino cirka ku sharaarnay waa laga soo degay.
madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa gabagabadii ee shirka ka sheegay in qaabka doorashada ee lagu heshiiyey ay tahay mid dhan walba laga eegay.
marka inaan ka gudubno qaabkii hore oo qaab casriyeysan oo nidaamsan oo adduunku fahmi karo, annagana aan u muuqanno inaan bislaanay inaan gaarsiino oo axsaabta iyadana waa isla qaadanay, waa ku mahadsan yihiin waalahay. waxaa kaloo muhiim ahaa inaan gaarsiino heer degaan aan gaarsiino oo aan hal meel keliya lagu kontroolin, hal qofna uusan kontroolin, degaanado dhan laga soo galo oo degaan walbaba ay bartaan doorashadu waxay tahay. hal mid waa iga saxsanaayeen in alif ahmaada laga bilaabo iyadoo lagu boodin albaqaro la aadin, marka tartiib step by step dadka in loo fahamsiiyo waxay doorasho tahay, waxay axsaab tahay, waxay dimuqraadiya tahay iyadana waa soo qaadanay inaan baahino marka intaas yaan u arkay inay ahayd muhiim.
Qodobada kasoo baxay shirka dhuusamareeb ayaa ka koobnaa 17 qodob, waxaana ugu muhiimsanaa in doorashadu noqoto deegaan doorasho, in doorashada lagu galo nidaamka xisbiyada badan, in xubnaha codbixiyaasha ay noqdaan 301, in heshiiskan lagu celinayo baarlamaanka Soomaaliya si ay u meelmariyaan, iyo in xubnaha aqalka sare ay soo doortaan baarlamaan goboleedyada. Heshiiskan ay dhuusamareeb ku wada gaareen madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweynayaasha maamulada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa imaanaya xilli dalku aanu lahayn xukuumad rasmi ah kadib kalsooni kala laabashadii baarlamaanka ay kalsoonida kala laabteen ra-iisul wasaarihii hore ee Khayre oo qayb ka ahaa shirkii dhuusamareeb 2, kaasi oo lagu go'aamiyey qabashada shirka dhuusamareeb 3. Dhammaadka shirka dhuusamareeb kama dhignaa dhammaadka tabashadii maamuladii ka maqnaa shirka, balse waxay u muuqataa in madaxdii ku kulantay dhuusamareeb ay meel iska dhigeen saluuggii ay maamuladu tabayeen iyo dalabkii beesha caalamka ee ku aadanaa in loo cagdhigo madaxda maqan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Haddaba ka hor intii aanu heshiiskaasi madaxda Puntland iyo Jubbaland ay ka maqnaayeen aan lagu gaarin magaalada dhuusamareeb, ayaa waxaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay warbixin ka dhageysteen wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan, isagoo walaac ka muujiyey ka maqnaashiyaha Puntland iyo Jubbaland ee shirkaasi. Qodobada heshiiska ka soo baxay ayaa sharciyan ay tahay in la horgeeyo baarlamaanka Soomaaliya. V O A ayaa xalay intii aan shirka dhuusamareeb 3 heshiiska laga soo saarin dood dhex dhigtay xildhibaano iyo aqoonyahanno falanqeeya siyaasadda dalka iyo doorka beesha caalamka. Zeynab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho ka soo dirtay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waxaa la soo gabagabeeyay xalay shirkii ka socday magaalada dhuusamareeb ee xarunta Galmudug. War murtiyeed ayaa laga soo saaray shirka dhuusamareeb 3, waxaana lagu gaaray heshiis doorasho oo ah in nooca doorashada 2020 iyo 2021 noqoto mid deegaan doorasho ah xulis ku saleysan oo xildhibaankii ay soo dooranayaan 301 irga ah. Heshiiskan waxaa ku midaysan dhinacyada shirka dhuusamareeb ka qayb galay oo kala ah dowladda federaalka, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo gobolka Banaadir, balse waxaa ka maqan Puntland iyo Jubbaland. Go'aankan ayaa ku soo beegmaya xilli dad badan ay su'aal gelinayaan dhaqangalka heshiis ay ka maqan yihiin dhinacyo ka mid ah saamilayda siyaasadda dalka. Barnaamijka waxaa marti ku ah xildhibaan Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka golaha shacabka kana tirsanaa guddigii baarlamaanka ee ka soo shaqeeyay sharciga doorashooyinka uu horey u ansixiyay baarlamaanka madaxweynahana u saxiixay. Xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka aaminsan in aragti midaysan looga gudbi karo marxaladda kala guurka ah, iyo Professor Maxamed Xasan Doob oo ka tirsan bulshada rayidka. Dhammaantiin waxaan idiin leeyahay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka, balse marka hore inta aynu barnaamijka gudagelin aynu wada dhageysanno warbixin uu wariyaheenna Xasan Kaafi Qooshte uu ku eegayo qodobada ka soo baxay shirka iyo aragtida laga qabo.
Habeenkii xalay ahaa ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug lagu soo gabagabeeyey wejiga 3aad ee shirka wada tashiga arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeyey madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, kaas oo ay ka maqnaayeen mas-uuliyiinta Puntland iyo Jubbaland. Shirkan oo soconayay muddo 5 ah ayaa laga soo saaray warmurtiyeed, waxaana ugu muhiimsanaa oo dhinacyadu ku heshiiyeen in doorashadu ay noqoto mid dadban oo deegaan doorasho ah oo 301 ergo ay soo dooran doonaan kursi kasta oo baarlamaanka ka mid noqonaya, iyo in sidoo kale guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ay fududeeyaan dhisidda guddi xulis oo loo dhan yahay oo ka kala imanaya odayaasha iyo bulshada rayidka ee ka soo jeeda beesha wadaagta kursiga. Haddaba warmurtiyeedkaasi ka soo baxay shirka dhuusamareeb ayaa waxa siyaabo kala duwan uga hadlay xubno ka tirsan siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed. Cawil Axmed Cabdi waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaalida ee ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana uu VOA uga waramay aragtidiisa ku aadan qodobadii lagu heshiiyey shirkii dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyay.
Go'aanada ka soo baxay shirkii dhuusamareeb runtii waxa weeye aad iyo aad waa loo baahnaa, waayo ummadda Soomaaliyeed waxay haraad weyn u qabtay in waxa weeye meeshan buuq iyo dhibaato iyo dalka uusan ka dhicin oo aan dib loo guran. Sidaa darteed waxa weeye in wax uun lagu socon karo ay ka soo baxaan wax aanu aad iyo aad ugu faraxsannahay wey. Runtii doorashada qodobada la qaatay waxa weeye qodobo muhiima weeye. Ummadda Soomaaliyeed welwalka ugu weyn ay qabeen waxay ahayd muddo kororsi ayay ahayd, maadaama laga baxay muddo kororsiga lagana baxay maxaa la yidhaahdaa barnaamijkii hore oo odayaashu ay soo xulayeen oo meel dhexe laisugu yimi oo ay ku qanici karaan xisbiyada mucaaradka iyo maamul goboleedyada intaba ay ku qanici karaan maadaama la sameeyey. Waxaanu isleenahay waxa weeye ilaa xad arrin uun ummadda Soomaaliyeed ay u bogi karto inay tahay baan u arkaya. Labada dowlad goboleed hadheer ka maqan waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed waxa weeye dhibaatooyin fara badan oo ilaa 30 sano ah ayay ku soo jireen. Inay hadda ummadda Soomaaliyeed dib u noqoto dhibaato weeye, waxaan ugu baaqayaa in ay maxaa la yidhaahdaa halka ay hadda marayso ay kala qabsadaan wixii fikir ah oo hayaana ay ku darsadaan insha Allah.
Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo culuumta sharciga iyo maamulka ka dhiga qaar ka tirsan jaamacadaha Muqdisho ayaa sheegay in qodobadii ka soo baxay shirka ay ku jiraan kuwo cabasho ay ka iman karto.
Qodobada waan akhriyay, walow ku jiraan waxyaabo konsen laga qaadi karo. Haddana waxaan islaahay qodobadu dhamaantood waxay khilaafsanaayeen qaanuunka dalka u yaala. Waxaad ogtahay xukuumadu waxay soo saartay xeer doorasho, way ansixisay, baarlamaanka loo gudbiyay, baarlamaanka labadii saacadood way ansixiyeen, madaxweynaha jamhuuriyadana wuxuu ku soo saaray dekreti iyo faafinta rasmi ahayd. Sidaa darteed dalku wuxuu leeyahay qaanuun doorasho aan meel looga laxan karin. Marka qaanuun marka lagu burin karo political agreement sidiisaba qaanuunka sareeya, marka taasu waa midaas oo xagga qaanuunka. Haddii xagga farsamada la fiiriyo, farsamooyinka xitaa laftoodu waxba si ka ah, because qodobka koowaad iyo qodobka labaad waxay u dhigan yihiin waa iska 4.5 ka caadiga ahaa. Wadankana waxay ahayd inuu ka guuro formalaha 4.5 ee qabyaalada ah ee 20 sano aan meel loo dhaqaaqin, weli beelihii baa sii jira. Hata dhinaca kale hadana lagama hadlin beelaha Soomaaliyeed ee 20 sano matalaada ka maqana lagama hadlin. Inta badan international community-ga iyo dowladdu waxay tiradaa beelaha laga tirada badan yahay aan matalaada lahayn xal loo helo 20 sano waxna lagama qabto. Marka dhalilahaas yuu lahaa communicate-o horta arrintaareyto mar haddii qaanuunkii ay khilaafsan tahay, waxaan u malaynayaa baarlamaanka ayaa diidi doona, waadna arki doontaa maalmaha soo socda.
Ururada bulshada rayidka ayaa aaminsan in heshiiska la gaaray kasoko loo baahan yahay in wadahadallo laba dhinac lala yeesho madaxda maamul goboleedyada aan qaybta ka ahayn shirkii dhuusamareeb, sida uu ku waramayo Cabdullaahi Maxamed Shirwac.
Maamul goboleedyada waxaa lala gelayaa laba wadahadal. Wadahadal ay la gelayaan madaxda dowladda federaalka iyo dadkii go'aanka la qaatay, iyo wadahadal guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku uu la gelayo si doorashadii ay u suurto gasho. Marka labada wada hadal ba waxa weeyaan waa muhiim, waqtiga way dheereyn karaan, waqtiga way maxuu ama taqaana way yareyn karaan, laakiin labadaas wada hadal in la galaay aaday maxaa ka qiimo u leedahay doorashada, qiimo u leedahay xasiloonida siyaasadda Soomaaliyeedna ay muhiim ugu tahay. Waayo hadda waxa xoogga la saarayaa ama diirada la saarayaa oo inaan ka habaabno aysan ahayn waxa waaye in ay xasilooni ku dhacdo doorashadu. Taasa waxay ka muhiimsan tahay dadka la soo qofka la soo dooranayo waa doorasho waa inay dhacdaa, laakiin shardiga koowaad oo ugu muhiimsan mujtamaca Soomaaliyeed waxa waaye inaysan qalalaasa siyaasadeed iyo mid amni aysan geynin. Sababtaas baan u leeyahay labada wada hadal waa muhiim, waa midda madaxdu ay gelayaan iyo midda guddiga qaranku ay gelayaan, si loo qanciyo maamulada u arka inaysan wadadii toosnayd waxba ku soconin.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa hore u sheegay in wixii ka soo baxa dhuusamareeb uu dib ugu soo celin doono golaha shacabka, kuwaasoo uu sheegay inay leeyihiin go'aanka ugu dambeeya. Haddaba muxuu noqonayaa doorka aqalka sare ee ku aadan heshiiska dhuusamareeb? Waa kan Cabdiweli Faarax oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho.
dhusmareeb waxa ka soo baxay waa in labada aqalba la masiyaa aan waxaan ka xumahay horta in nasiib darro ay tahay labada aqal oo wada dhisnaa oo waliba ma aqalka sare uu ahaa aqalkii matalayay oo matalada maamul goboleed u tagnaa in maxay raadada wada shaqeyntii asagii madaxweynaha ama in maxay raadada in madaxda qaranka asaga in wada shaqeey waayeen taas oo nasiib darro waxaan rajaynayaa in dib loogu noqon doono oo aqalka sare waa macnaa in waa hay'ad madaxsho maamul goboleedada waa aqal sare oo gole oo maxay raadada sharci oo rab in la masiyaa xitaa waxay baarlamaanka hoose aqalka hoose waxyaabi uu soo gudbiyo in la marsiyo in gees la iska dhigo oo liiraado macnaha meel lagu xiro oo la garab maro arrin sax ma aha waa in madaxweynaha inuu sameeyo waaye nabadoona noqonaya maxay irahdaa markii la dooranayo waxay buu dhahay waxaa ka mid ah madaxweyne inuu noqondoona nabadoona noqonaya marka inuu nabadoonka noqdo oo tanaasulaad la yimaado compromising siyaasadeen sideedaba waxay u baahan tahay tanaasulaad iyo in macnaha in waxyaaba badan laga tanaasulo oo aqalka sare waxyaaba isku khilaafeen waxaa ka mid ah maamul goboleedaha la tala geliyo shirkaas dhusmare barnaamijka intuusan bilaaban ka hor ahayd marka waa loo baahan yahay aqalka sare laga marmi doono wixii aqalka hoose la geeyay aqalka sare in la geeyay noqon doontaa haddaan la geeyin waxay noqonaysaa hal dhinac barnaamij hal dhinac ka rarnay noqonaysaa taasna miradhal ma noqonaysa
dhinaca kale kororka ku yimid weerarada iyo qaraxyada ka dhacaya caasimadda muqdisho iyo qaybo ka mida gobollada dalka ma loo sababayn karaa khilaafyada siyaasadeed ee taagan iyo xukuumad la-aanta jirta su-aashaasi ayaan hor dhigay cabdulqaadir cismaan oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed
waa run waaye arrintaas waa loo sababayn karaa sababtoo ah markastoo khilaaf siyaasadeed uu yimaado amniga fur uu ka baxaa marka waa arrin jirta oo sababto maadaama hadda lagu mashquulsan yahay arrimo bale iyo dhibaatooyin badan maadaama aan hadda xukuumaddii iyo baarlamaankii iyo dalka uuna wada shaqeynin hadda khilaaf uu soo galay xukuumaddii ra-iisul wasaarihii uu ka baxay meesha ka baxay way keentaa runtii markastuu khilaaf dhacana nabadgelyada waxay ka baxaan far uu ka baxaa marka waa arrin keenta sax waa arrintaas
ugu dambayntii dhinacyadii ku shirayay dhuusamareeb iyo beesha caalamka ayaa xilliyo kala duwan madaxda maamuladii shirka ka maqnaa ugu baaqay inay kulanka qayb ka noqdaan walow ay ka dhaga adeegeen codsigaasi waxaana dadka daneeya arrimaha soomaaliya ay welwel ka muujinayaan ismariwaaga siyaasadeed ee taagan iyo dhaqangalka qodobadii ku xusnaa warmurtiyeedkii dhuusamareeb xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid xasan kaafi aan markan dib ugu soo laabto martida barnaamijkayga la qayb galaysa doorka beesha caalamka muxuu yahay doctor cilmi
waxaan isleeyahay beesha caalamka runtii intii muddaaba way soo celcelinaysay runtii walaacaas ay ka qabto waana dhiirigelinaysay in muxuu ahaay laysku yimaado oo shirka laga wada qayb galo qoraalladoodii hore waxay ahayd cid moogtay keligeed go'aansan karta muxuu ahaay masiirka doorashooyinka ma jirto hadda qoraalkii ugu dambeeyey wuxuu sheegayaa markaas inaanay cid macnaha gruub gaarahoo isku tegay aanay samayn karin go'aan kama dambaysa aanay samayn karin taasay ahayd waxay dhiirigelinayaan waxa weeye in laga soo wada qayb galo oo markaa go'aankaasi uu noqdo markaa roadmapkii ama moogtay hanaankii doorasho lagu qaban lahaa uu noqdo iyo in doorashadii la qabto horta doorashada in la qabto cid laga maarmaa ma jirto dowlad goboleed kastaa waa inay goobjoog ka tahay waa inay iyaduna maxaa go'aankeeda leedahay
xildhibaan cabdirasaaq axmed
awalan beesha caalamka hadalka ay samaysay iyo qoraalka ay soo saartay aadan aniga horen ugu soo dhaway haddana u soo dhawayna waa inay ku saxnaayeen welibana waxaan leeyahay intaasi in ka badan intay baashari karaan oy ka warqabi karaan oo ay bareshar ku saari karaan labada dowlad goboleedeeda maqan qaab kasta ay ugu qanci karaan inay ku qanceen si kasta ha looga gardarnaado oo dowladda federaalka ka gardarnaato ama cid kastoo kaleenta balan ha uga baxdo laakiin muhimadda siyaasiyan waxay ahayd strategical inay horta ka soo qayb galaan markaas ay waxooda sheegtaan maxaa yeele waxa laysku haystaa waxa waaye principal doorasho ah inay dhacdo oo ah maxay afartii sano mar doorashadii dhici jiray inay dhacdo waxa kaleento dhan waa fara
waxaan siinayaa brofesor doob
runtii kama dheeri saaxiibaday beesha caalamku dooray ku leedahay arrimaha soomaaliya saamilayda siyaasadeed ayna ka mid tahay oo weliba si boositiifa gacnuu siiyo hadday noqon lahayd arrimaha siyaasadda hadday noqon lahayd arrimaha amniga hadday ahayd arrimaha horumarinta dhammaan waxay ku leedahay door beesha caalamkuna way ku celcelisay waay siisay tilmaamo badanay dowladda federaalka siisay horta cidda laga rabo inay dadka isu keento waa dowladda federaalka ah cidda mas-uuliyadda isu keenidda iyo tanasulaadka laga rabana waa dowladda federaalka ah waa loo highlight gareeyey waxaa la yidhi cid go-aan kaligeed iskalehi ma jirto mar haddii sidaa la yidhi waxay aheeday isteediyada ay federaalka ku yihiin inay doontaan wax wada lahaadaan caqabadaha iyo waxa ay tirsanayaanna ay ka daaweeyaan ahayd waxaan isleeyahay goboleedyada anigu ma naamish weynaa gaaraya maahi maxaa jira ummad jirtaa oo institution ah oo hay-ada dowliya leh oo nidaamka leh oo sharci ku dhisan waaye waxay diidan yihiin waa sharciyad lagu xadgudbay sidaas daraaddeed halkaasay joogayaan
Dr. Cilmi madaxweynaha waatu baarlamaanka ka balan qaaday inuu wixii uu shirka kala soo kulmo uu ku soo celin doono baarlamaanka madaxweynaha baarlamaanka maxay ka sugayaan
runtii anagu baarlamaan ahaan waxa laga sugayaa madaxweynuhu waa ilaaliyaha sharciga baarlamaanku isaga sharcigan sameeyay sharciga doorashooyinka sameeyay constitution ee distorka uu igmaday inuu muxuu ahaa baarlamaanku sameeyo sharciga doorashooyinka sharciga doorashooyinka ee madaxweynuhu saxeexay ayaanu ka filaynaa inuu meesha dooda horgeeyo realistic way hadii qodobada qaarkood ay muxuu ahaayay ay adag yihiin baarlamaanka ayaa laali kara waxaan aaminsanahay xeer jajab kasta oo laga soo heshiiyey dibadaha laga soo heshiiyey waxa ka wanaagsan sharciga doorashooyinka oo la dabaqo oo meeshii qodobada adagna muxuu ahaayay oo baarlamaanka manka lagu soo celiyo oo baarlamaanku go'aanka gaaro taasan anagu aaminsanahay
xilibaan Cabdirasaaq Jenti baarlamaanka maxay madaxweynaha ka rabaan in uu ku soo celiyo
shaki aan madaxweynaha wuxuu balan qaaday wixii uu kala soo kulmo dhusamreebka inuu golaha baarlamaanka keenin doono oo dooda baarlamaanka ay ka dhacdo laakiin marnaba ma ka filanayno sharciyi Soomaalina ma ka filanayso sharciyi la diyaariyay ee baarlamaanku diyaariyay maxay leey nimba u wasaar u tagay hazuzara waxa loo buriyay ba waxay aheeday saddex sano barbo joogay maxaad u diyaari waayay doorashada wan ma uun buu aheeday intaas loo buriyay maray wasaaraha sanad gudaha ku keenay kar wan ma uun buu marka madaxweynuhuna
labadiino baarlamaanka ka wada tirsan aragti kara duun ba qabtaan waxa madaxweynaha inuu dib idin ku soo celinayo
labadaba anigu
madaxweynaha waxa ka filaynaa ma aha heesis xajjab inuu moqdi meesha ku soo celiye inuu sharciyi doorashooyinka uu qaaday isagoo u leeyahay meelahana laga keenay consent oo muxuu ahaay u baahan wax ka bedel inuu la yimaadaan oo
kale
waxa laga filay madaxweynaha inuu laga kala soo noqdo dhusamareebna waxa weeye waa iska cad waa un doorasho dadban ma aha doorashadii anaga hadii taas la sugay horan u sheegay inta booliska soo gaaray madaxweynaha meesha ma aadi lahayn ba marka arkas inta lagu fulin meesha lagu fulin lahayn dowlad goboleed waa kuwana wada diidan oo dhahay ma taqaan ma ogolayn marka waxaan ka filayna waa doorasho dadban oo un farsamaysan taas aan ku dul shaqeyn doona waana rajaynaa madaxweynaha wax kala soo noqon doona dowladdi
hadii aan professor Dobsiyo dadka qaar ayaa su'aal gelinaya dhaqan galka heshiis marba hadii cid miiska ka maqan ama shirka joogin ay leedahay go'aanka ugu dambeeya oo ah baarlamaanka aqalka sarana maqan yahay taa ma tahay mid meesha ku jirta in
bismillaahir rahmaan rahiim runtii dad ma fiicanay maraysa baarlamaanku xeerka doorashada ay baas kareeyeen waa proposal anigu I believe in proposal waayo saamilaydi siyaasadeed way ka maqnaydi decision-kaas waad ogeydeen xisiga xilliga Xasan Sheekh national forum la sameeyay decide gareeya xeerka doorashooyinka wax ka go'aamiya oo istiidida madaxdoodi prime minister-ki madaxweynihi alisu geey gudoomiyaha baarlamaanka waa la isu geeyay taasa waxay keentay marka wax la isla ogol yahay in ay kasoo lagu qaato xeerka doorashooyinka laakiin xeerka doorashooyinka oo hadda baarlamaanku gudbiyay waxa consignka ugu weyn ay ka qabaan istiidada waa isaga hadii marka laba ka maqanta anigu waxaan isleeyahay sharciga doorashooyinku isla ogolaasho u baahan yahay in la is qaato u baahan yahay markaas kadib ayaa sharcigaas baarlamaanka inta la keeno ayaa baarlamaanka uu decision ka gaari kara anigu waxaan isleeyahay marka baarlamaanki iyo madaxweynuhu coalition ay sameeyeen alliance ay galeen isbahaysay galeen aqalka sare kaligiisu meel taagan yahay bulshada caalamka kaligeed ay meel taagan tahay ururada bulshada rayidka kaligood ay meel taagan yihiin xisbiyada mucaaradka ahaa ayaguna kaligood ay meel taagan yihiin arintani waa arin u baahan in la isqaato baarlamaankuna waxa saamilayda siyaasadeed ay wada go'aansadaan ahir galiyaanu anigu waxay ila tahay marka arintu halkaas waay sarto meesha ay ka qurusan tahay in la qaato doorkaas waxaan isleeyahay marka yeesan noqonin arintu arin group ama team ama ay u doodayaan arintu maanta badbaado Soomaaliyeed ay saagan tahay
waxaan xoran lahaa professor Doob hadda anigu ixtiraamayo runtii hadal uu ka dhawaajiyay oo runtii u baahan sixitaan waxa weeye sharciga baarlamaanku uu ansixiyay proposal ma sharci buu dalka u yahay sharci in la qaa in muxuu ahaa la hirgeliyo ay tahay wey hadii maradii golayaashii baarlamaanku saay moqtays ay ansixiyeen madaxweynihiina saxeexeen dawlad goboleed iyo dalka dhan waa ku khasban yahay inay muxuu ahaay ay raacaan. Hadday muxuu ahaa consent ka qabaan, waa keeni karaan amendment oo meelahaas aqaldane ee proposal iyaga keeni karo meelahaas waxa laga saxo. Taas waan ka waa procedure ka habraac, laakiin shuruuc baarlamaan ansixiyay proposal ma noqonayaan, waa in la tabaqo way oo la fuliyo way. Taas waa saxitaan.
Sidee waxaan ku dhaqan gali karaan oo dastuur ku noqon karaan marba hadii aqalka sare banaanka taagan yahay sida professorka uu ku
dhawaa? Horta sideedaba waxay tahay waxyaabaha uu moogtahay shuruucdaas sideedaba waxay maraan golaha shacabka, waxaana u gudbaan aqalka sare. Marka kadib uu muxuu ahaa madaxweynuhu saxiixa maxaa leh dastuurka qodobka 74aad wuxuu leeyahay shuruucda doorashooyinka waxaa u xil saaran golaha shacabka, waa wax dastuurka ku qoran wey. Marka sidaa darteed muxuu ahaa golaha shacabka aasaasiyan u leh ee kadib muxuu ahaa la tashadaan ama wadajir iskugu yimaadaan ama qaabkii kale iskula tansiiqin karaan ay sameeyaana, muxuu ahaa waa mid u taala labada golo u taala.
Aad baa umahadsan tahay. Waxaan siinayaa xildhibaan Cabdirasaq Jandi.
Dood aan maqlayaa haddaysa kululaatay. Waxaan qabaa inay doktorka aadan uga soo horjeeda professorka hadalka ah baarlamaanka sharciga doorashanku diyaariyay waa proposal. Sharcigaasi waa sharci sax ah, labada golo isla ansixiyay madaxweynahana saxay, labada golo waxaan ka wadaa baarlamaanka labadiisa qaybood.
Sidee waxaan dastuuri ku noqon karaa haddii aqalka sare banaankeedii ka taagan?
May banaanka ma joogin mid aniga ka hadlahay professorka proposalka ku tilmaamay, labadaba waa isla saxiixnay. Joint committee baa loo bixiyay, waa la isla shaqeeyay. Doktor cilmi oo ka mid ah markii soo shaqeynaya ilaa Jabuuti markaas la tagay muddo dheer ku qaadatay laba bilood ziyada wada shaqeynayeen, aqalka labadaba golaba way ansixiyeen. Kadib madaxweynaha loo gudbo saxiixay. Marka kaas horta waa sharci sax ah oo sharciga doorashooyinka. Laakiin waxaan qirayaa sharciga doorashooyinka waxaa ku qoran qodobo dhahayo technical afar qodob ah baa dhiman oo ay ka mid tahay kuraasta Soomaaliland oo qoondada haweenka ay ka mid tahay oo qodobadii ayada ah la isku filayay inay isla diyaariyaan labada aqal oo labada baarlamaanka isla diyaar la rabay oo labada committee loo diyaariyay. Baa way ognahay labada committee markay soo diyaariyeen buu khilaafka ka dhex dhacay labada gudoon. Waan u kala tagay. Cidibna loo hore looga sii socday. Maalintii waxay u baahneyday in laga nabad doonayo. Hadiiba sharcigan loo baahan yahay, sharci markii horena sharciga ku qoran yahay, sharciga doorashooyinka waxaa ku qoran qodob dhahayo qodobadaasi afarta waxaa ka soo shaqeynaya labada gole, labadii golna kama shaqeynin. Waxaan rabaa in lagu shaqeeyo
see markuu dhaqan gali karaan
arrinkaas inuu dhaqan gala maaha, waa in laga heshiiya oo labada gole ay ka heshiiyaan. Madaxweynuhuna ma saxiixin madaxweynaha hadalkiisa. Aniga markaan taxliil ka bixinhayay markuu meesha nagala hadlay the same day banaanka markaan u soo baxay idaacadaha la hadlayay kilibada laga duubay, waxaa ka mid ah madaxweynaha khaladkiisa inay aheeday inuu golihii baarlamaanka marnaba afkiisa soo marinin. Baarlamaan keliya hadduu dhihi lahaa adinkaa ku mahadsan baarlamaan haddeetina hadduu dhihi lahaa waxaa loo niyoon lahaa labada gole inay yihiin, laakiin wuxuu carab ku dhudhuftay fadligan adinkaa iskale haddaad tihiin golihii shacabka, wixii war oo ka soo baxaan haddaad tihiin golaha shacabkaan idin soo celini.
Macnaheedu
wuxuu yahay aqalkii sare inuun meeshaba ku jirin.
Runtii waxaan waa saxay waxyaabaha saaxiibkay Cabdirasaaq Jundi uu yidhi, anigu kamaan hadal khudbadii madaxweynuhu jeediyey. Khudbadda madaxweynuhu jeediyey ee golaha shacabka moogtahay wakiil ka ah dowlad goboleedyada uu ku tilmaamay xoogaa yar waxaa laga yaabaa sixitaan bay u baahnay. Waxaa wakiilka dowlad goboleed oo aqalka sare weeye, wakiilada dowlad goboleedyada weeye, cidda muxuu ahaayey go-aanka kama dambaysta gaadhaysana sida sharciga doorashooyinka ku qoran, labada golo oo wada jira weeye kadib markii ay muxuu ahaay guddiga doorashooyinku ay hor yimaadaan oo ay muxuu ahaay doorashada ay moogtay qaabka u dhacayso iyo goortay dhacayso ay u sheegaan. Anigu kamaan hadal muxuu ahaay khudbadda madaxweynaha, laakiin waxaan isleeyahay moogtay waxaan ka hadlay shuruucda doorashooyinka sideeda waxaa muxuu ahaayey primarily aasaas iskale muxuu ahaayey oo khaasatan xeerarkan kulli faaqin sharciga doorashooyinka muxuu ahaay golaha shacabka ayuu muxuu ahaa sharci
golaha aqalka sare in lala sameeyo heshiis. Heshiiskaasu markuu sameysmo oo wax la isla qaato, laakiin in inta laga tago la yidhaahdo golihii aan u imaanaya baarlamaanka aan u imaanaya waxaan arkana way kusoo celinaya, waxay taasi daba taagan tahay koalishinkii hore isbahaysigii ka dhexeeyay golaha shacabka iyo madaxweynaha ee ra-iisul wasaaraha 7 minute lagu riday ayaa weli socda. Taasina masiirka ummadda Soomaaliyeed laguma hagi karo. Waxaan isleeyahay ha la isdaba qabto, dadku ha isu turo, isteedeeda maqan ha la raadiyo, shir kaloo dib u heshiisiin ha lagu baaqo, cid mediation waan u jeedaa inaanan heshiinaynin. Waxaan isleeyahay marka waa in la helaa institution saddexaad, waa in la helaa oo kalsooni lagu qaba heshiisiye labada gole ayadaa hadda jira wax ka madax bannaan in la helo waayo si Soomaaliya loo badbaadiyo.
Mucaaradka waxay qabaan in aan lagala tashan guddiga aanu kala tashan wixii uu doorsamareeb la tagay. Yay tahay in doorashadan iyo arrimaha haatan socda cidda ay tahay saxda in lagala tashado, ma maamul goboleedyada, ma mucaaradka oo dhan,
mise saamilooyda siyaasadda xilibaan Dr. Cilmi
anuu mabda ahaan waxaan aaminsanahay in mar walba la bilaabo moogta shii cusub oo la yiraahdo ha lagala soo tashado umadana ha laga soo tashado maaha waxa weeye umadda Soomaaliyeed waa tashatay waxa weeye sharci baan ay samaysatay waxa ay ahayd sharciga wixii laga bedelayo dadku waa wada akhristeen sharciga waa yaqaanaan wixii moogta adeeg ee ku jira inay muxuu ahaay ay dabciyaan baa loo baahay laakiin hadii mar walba intii model moogta cid ay ku soo dhafartay ee loo dhiibo la yiraahdo ka soo wada tashada waxaan maleynayaa maalin walba moogta meeshii hore inuu taagnaanayna ani waxay la tahay wada tashigu waa dhab waa loo baahan yahay in saamilayda siyaasadeed doono aanu isleeyahay muxuu ahaay ha noqoto ururada siyaasadda ha noqoto muxuu ahaay muxuu bulshada rayidka ha noqoto dowlad goboleedyada ha noqoto iyo xukuumadii iyo baarlamaanka intaas ay ka go'da talada iyagoo iswata inay muxuu wax ku heshiiyaan baa muhiim laakiin shay ku heshiiyaan waa shay xeer oo sharci ah oo noqdo wey ma aha maalin walba in moogtay shay cusub la soo bilaabo waxaan isleeyahay wadanka cabashada ka soo baxaysaa inaanan muxuu ahaa wada tashi ballaadhan laga sameeynin arintana ay degdeg tahay cid walba hadana maalin walba wax loran doonaa lama tashi muddo intee la bay qaadan doontaa in la wada tashado in muxuu ahaay sharcigaasi qodobada adag kaliya intii la isla fiirsho la yiraahdo kuwaas caqabad noqon inta aanu ka saarno aan xilligan laalayn la yiraahdo bas
waxaan siinayaa xilibaan Cabdirisaaq
waxa loo yaqaan saamilayda siyaasadda dalka horta qaba inay wax oo dhan kulminayaan laakiin waxaan rabaa hal arin aan cadeeyo oo ah hadii sharci lagu shaqeynayo dalkan sharcigiisa ama qabiha ahaada ama ha dhameystirnaade sharcigii u dambeeyo la soo saarin waa kan hadda laga cabanayo aanan leeyahay aniga shakhsiyan ma sahlano in la fuliyo ama suuragal ma ahan leeyahay waana midka madaxweynaha maxaa abdullahi farmaajo hadda uu tagay iyo dowlad goboleedna isugu tageenay dhusamareeb saas darteed guddiga aslan guddi markii la sameeyo ma ahan guddigan kaliya guddi kasta markii la sameeyo waa inuu horta hay-adaha mudan oo la tashto haddaanay la tashan culimadii ururadii bulshada iyo mataqaanaa dadkii aqoonta u lahay sharcigan doorashooyinka iyo mucaaradka qaar waxaa jira very strongo macruuf oo la yaqaan haddaanay la tashanin aniga ma aqaano waxa ay wax ku beyskaraynayaan weli waxaan maqlay hadda inay ka been sheegeen guddiga oo ay dhaheenay waxaan la kulannay mucaaradkan la kulannay mucaaradkan ay dhaheen nalama kulmin marka arintaas waa khalad kale oo labaad oo jira marka toor culimo waa mahadsan yahay laakiin wax haddaanan sharcigii lagu dhisaayba aanan jidkiisa loo marin haddii kale waxay noqonaysaa dad mucayan oo wax loo dhiibay oo aanan tashi iyo talaba aanan u baahnayn wejis aanan sax aynan isan qabo marka in la tastaanay aheeday
professor doob bulsha rayid ahaan yay tahay inay ku lug lahaataa arrimahan
waxay la tahay in madaxweynuhu in mar hadduu jamhuuriyaddii Soomaaliyeed uu madax u yahay waajibaadkiisa ay ka mid tahay inuu sharciga ilaaliyo is ogolaashada Soomaalida ama saamilayda siyaasadeedna inuu ka shaqeeyo ay waajib ku tahay waxaan is leeyahay waxay ahayd inuu la tashado kow dowlad goboleedyada in lagala tashado ururada bulshada rayidka in lagala tashado ururada mucaaradka in lagala tashado la ururiyo consensada la aruuriyo saamilayda is ogolaashahooda la aruuriyo markaa kadibna madaxweynuhu uu shir ku baaqo halkaas waxaan is leeyahay good result ka soo bixi karta markaana toos ay bulshada caalamku u taageerida because bulshada caalamku sector kamid ma taageeri karto waxay ku celcelisay saamilayda siyaasadeed ha is ogolaadaan ownershipka ha wada yeeshaano markay wax wada yeeshaan is ogolaadaan go'aan midaysan ay soo saari karaan
xilibaan Dr. Cilmi marxaladda uu haatan dalka ku jiro maxaa la filan karaa halkee meesha la joogo looga dhaqaaqayo
waxaan soo maahsantahay runtii waxaanu hadda ku sii dhownahayba waa xilligii muxuu ahaay orodku ku dhamaanayay meeshii muxuu ahaay madaxweynadeedii xilligan isaga waa xadalku aad iyo aad ugu baahan yahay oo wax walba uga baahi badan yahay in heshiis siyaasadeed la gaaro heshiiskaas oo muxuu ahaayay mandate-ka madaxweynadeedka hadda waqtigeeri ka harsan yahay looga gudbi karo marxaladda kale guurka waxaanan isleeyahay dawli way noo dhisan yihiin golayaashii qaranku waa dhisan yihiin baarlamaanka waa dhisan yihiin labadii golo waa dhisan yihiin muxuu ahaayay waxgaradkii Soomaaliyeedna waa joogaa dowlad goboleedyada iyo madaxweynayaasheedii weli waa moogtay waa joogaan xukuumaddii madaxweynihii weli waa jiraan waxaan isleeyahay waxaa laga maarmaan noqon doontaa in institutioniska distoriga jiraay ay roolkooga qaataan oo ay khasab noqoto in jiha loo jeexo dalkan muxuu ahaa lagu badbaadinayo oo way muuqataa inaan marnaba suuragal aanay ahayn in doorasho xilligeedii ku dhacdo laakiin waxa suuragala in xilligaasi lagaga gudbo heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay lagaga gudbo
adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
siyaasad marka laga hadlayo siyaasaddu kala adkaansho maaha siyaasadu waa isu tanaasul, waa compromises baa la yidhaa. Marka anigu waxaan isleeyahay hoggaanka iyo dowlad goboleedyada iyo dhammaan muxuu ahaayey inta ka goodo talada qaranku ay ka goodo marxaladan kala guurka inay danta qaranka usoo dabcaan oo ay muxuu tanaasul la yimaadaan oo wax laysku ogol yahay meeshan la yimaadaan. Haddii kale waxa weeyaan taariikhdu waxay sheegaysaa cid walba booska ay ka gashay ee madaxdayga ama ay moogtay ummadda Soomaaliyeed fursadaha ka lumisay waa mid taariikhdu xusi doonto wey. Anigu waxaan leeyahay dhammaantood baan ka hadlaa in loo wada tanaasulo danta qaranka sidii dalkan aanay dhib kale uga dhicin oo wadan ogol iyo is-ogol ee laga gudbi lahaa marxaladan kala guurka.
Aad baa ugu mahadsantihiin waqtigiina ka qaybgalka dooda maanta.
Aad mahadsantahay.
Waa mahadsantahay sani.
Aad baa mahadsantahay. Shukran. Shukran.
Inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho, waxaa barnaamijka igala qayb galay xildhibaan Cilmi Maxamuud Nuur iyo xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jandi oo labaduba ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyo Professor Maxamed Xasan Doob oo ka tirsan bulshada rayidka, sidoo kalena ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Haatana dhinaca shirweynaha xisbiga dimuqraadiga xalay waxa ergooyinka xisbiga dimuqraadiga ee ka qayb galay shirweynahooda la xiriira doorashada madaxweynaha ay u ahayd habeenkii afraad uguna dambeeyay. Shirka khudbada waxaa ka jeediyay siyaasiyiin iyo dad magaca ku dhahla xisbiga ka hor inta aan si rasmi ah loogu dhawaaqin caleema saarka xisbiga ee Joe Biden. Wariyaha Zahra Eleanor ayaa warbixintan looga diyaarisay.
Shirweynaha xisbiga dimuqraadiga oo xalayta ahaa habeenkii afraad uguna dambeeyey lasoo gabagabeynayey waxaa si rasmiyan loogu caleema saaray musharaxa xisbiga dimuqraadiga u matalaya doorashada madaxtinimada ee soo socota Mr. Joe Biden oo haatan da'diisu tahay 77 jir. Biden oo bartay culuumta sharciga waxaa muddo dheer u dhaxaysay sanadihii 1973 ilaa 2009 uu ka tirsanaa aqalka senadka ee dalka Mareykanka, kadibna wuxuu noqday madaxweyne ku xigeenkii 74-aad ee dalka Mareykanka intii u dhaxaysay Januari 2009 ilaa Januari 2017. Joe Biden wuxuu xalay tajeediyey khudbad dheer oo socotay qadar ku sima 25 daqiiqo. Waxaanu aqbalay caleema saarka ay xisbigiisu ku taageereen inuu noqdo musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga.
I accept this nomination for President of the United States of America.
Waan aqbalay magacaabistan in aan u tartamo madaxweynaha Mareykanka.
I will be an American president. I'll work hard for those who didn't support me, as hard for them as I did for those who did vote for me. That's the job of a president, to represent all of us. Not just our base or our party. This is not a partisan moment.
Haddaan noqdo madaxweynaha Mareykanka, waxaan si weyn ugu shaqeyn doonaa kuwii aan i taageerin si la mid ah sida aan ugu shaqeynayo kuwa aniga ii codeeya. Waana taa shaqada madaxweynuhu in uu matalo dhammaanteen. Ma aha keliya meel laga soo doortay iyo xisbi aad ka tirsan tahay. Xilligani ma aha kii xisbiyada. Waa in uu noqdaa xilligii Mareykanka.
This must be an American moment.
Geesta kale Joe Biden wuxuu xalayta ugu ballan qaaday dadweynaha Mareykanka in haddii la doorto uu si siman ugu shaqeyn doono dadkii u codeeyay iyo kuwaan u codeynin.
Here and now I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst.
Waqtigan haadirka waxaan idin maqashiinayaa ballanqaadkayga. Haddii aad igu aamintaan inaan noqdo madaxweyne, waxaan soo saarayaa ama soo bandhigayaa inteenna ugu wanaagsan. Ma aha inteenna ugu xun. Waa markeenni innagoo ah dadka oo isku duuban oo aan wax khalad ah samaynayn. Innagoo midaysan waynu karnaa, waanaynu ka baxaynaa xilligan uu Mareykanku mugdiga ku jiro.
Make no mistake. United we can and will overcome this season of darkness in America.
Qaar kamida musharaxiintii isku soo taagay inay han siyaasadeed leeyihiin ee doonayay inay xisbiga dimuqraadiga ka dhex tartamaan balse ku haray tartankiis reebreebka xisbiga ayaa xalayta ka soo muuqday shirka iyagoo taageero ballaaran u muujiyey Joe Biden. Waxaanay badankooda isbarbardhig mid togan iyo mid tabana ku sameeyeen labada nin ee doorashada soo socota la filayay inay fooda isku daraan. Waa Donald Trump oo haatan xilka haya sida dastuurku ogol yahayna mar kale isa soo sharaxaya, kana soo jeeda xisbiga jamhuuriga iyo Joe Biden oo xalayta xisbigiisu badka soo dhigay. Khudbadihii xalayta shirka laga jeediyey ayaa u muuqday kuwa lagu muujinayo sida ay hadalka u dhigeen in xilligan Mareykanku u baahan yahay isbeddel lagu sameeyo hoggaanka. Senator Tammy Baldwin oo laga soo doorto gobolka Wisconsin ayaa ka hadashay caymiska caafimaadka oo ay sheegtay dadka aan haysan kaarka caafimaadku inay dhibaato kala kulmaan marka ay xanuunsadaan. Waxay tusaale u soo qaadatay mar ay iyadu jiratay oo haatan laga joogo ku dhawaad 10 sanadood.
When I was 9 years old, I got sick, really sick. I was hospitalized, but since my grandparents were the ones raising me and our family's health plan didn't cover grandkids, they were forced to pay out of pocket for my 3-month hospital stay. I got better, but the insurance companies didn't. They refused to cover me at any cost because I was marked child with a pre-existing condition. We all have stories like this.
Waxay tiri, markii aan 9 jirka ahaa ayaan aad u xanuunsaday. Waxa la dhigay dhakhtarka, waxaan la noolaa ayeeyday iyo awoogay. Caymiska caafimaadka ee qoyska iyagu haysteena muu bixinayn. Kharashka daweynta caruurta ayeeyda loo yahay. Jeebkooda ayay ka bixinayeen wixii kharash ahaa igu baxay 3 bilood oo aan dhakhtarka jiifay. Anigu waan ladnaaday, balse shirkadihii caymiska caafimaadku weli kamay soo rayn. Xilliga way i diideen inay i siiyaan kaar caafimaad, maadaama uun ahaa ilmo yar oo hore xanuun u qabtay. Dhammaanteenna ilaa hadda qisooyin sidaasi oo kale ahi wayna soo maraan. Shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa markii hore lagu waday inuu ka qabsoomo magaalada Milwaukee iyo gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka, balse waxaa loo baajiyay xanuunka coronavirus tirtii in shirku uu si toosa halkaasi uga dhaco. Waxaana muddadii shirku socday lagu hagayay hanaanka tiknoolojiyadda casriga. Fuad Sheekh oo culuumta tiknoolojiyadda ka dhiga mid ka mid a kulliyadaha magaalada Milwaukee ayaa ka mid ahaa dadkii u diyaarsanaa inay dhinaca warbaahinta, isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda ka caawiyaan inta uu shirku socdo. Waxaan xalayta ka waraystay arrimaha la xidhiidha farsamada iyo gudbinta shirka oo qaab maqal iyo muuqaalo ku socday.
Goobta waxbarashada ee aan ka shaqeeyo waxay leedahay 2 channel oo TV ah. Taasina waxay suurtagelisay in waxa la wixii wariyaa limanaya qaab meesha wax ku diyaarsan lahaayeen, qalabka ku samayn lahaayeen, ku hagaajin lahaayeen, inaan anagu diyaarino, hagaajino, aan ka mid noqdo kuwa markaa qalab khaas samaynaya, diyaarinaya. Sidoo kale waxaan qaban ahayna inaan kaalmo kaalin ka gaysano qaybta maxay haday farsamada ama tiknolojiyada aan farsamo ka geysano. Haddana gobolku muu yareysan intii uu karayay isagu oo isaga laftigiisa waxay wuxuu diyaariyey qalab fara badan oo ay leedahay Milwaukee bagaha ay leeyihiin. Waxaa kaloo diyaariyey qalab fara badan oo meesha shirarka waaweyn lagu qabto ee convention centerka. Marka runtii diyaargarow xaddaaf oo dhinaca farsamada ayaa gobol ahaan la galay, magaalo ahaana la galay.
Bal waxaad iga warantaa, hadda shirkii wuxuu ku dhacay qaab tiknoolojiyadda lagu hagayo. Marka qaabkaasi shirku u dhacayay iyo sidii meelo kala duwan muuqaalo laga soo duubay loo baahinayay, haddana wuxuu iskugu wada xidhiidhsanaa. Bal arrintaasi maadaama oo dhinaca tiknoolojiga aqoon u leeday nooga waran, say waxu socdeen?
Kolley shirku maxaaday marka hore waxaa toosa u dhaco oo la joogo hase yeeshee COVID-19-ka waxyaalaha uu keenay wax ayaa kamid tahay. Waxa aad arkaysaan aad dareemaysaa qalabka la isticmaalayo iyo sida loo duubay iyo sida loo hagaajiyay wuxuu dhalin inay ahaayeen qalab la sii duubay, muuqaalo la sii duubay, in muuqaalada iyo isku xirka iyo qaybta xidhinta si qurux badan oo agaasi fiican leh u sameeyeen, inay muuqaalada hore usii duubaan ay dabeetana si qurux badanna usoo gudbiyeen. Laakiin dadka iminka daawanaya arkaya waxay u arkayaan si toosa iyadoo ay eegayaan qaabka isugu xidhan yihiin iyo qaabkay u dhacayaan, inay si fiican u sameeyeen.
Shirweynaha xisbiga dimuqraadigu intii uu socday ayay ka qayb qaadanayeen fanaaniin iyo muusishano si dhextaala dadka u madadaalinayay wax ka qabashada xanuunka coronavirus, helitaanka adeeg caafimaad oo ay dadweynuhu awoodi karaan, kobcinta dhaqaalaha, xakamaynta hubka, midaynta shacabka, kor u qaadista sinaanta iyo cadaaladda. Dhammaan qodobadaasi waxay gundhigu ahaayeen khudbadihii 4 habeen ee ina dhaafay laga jeediyey shirweynaha xisbiga dimuqraadiga. haatana warbaahinta iyo guud ahaan dadka Mareykanka iyo duniduba waxay toddobaadka soo socday isku diyaarinayaan shirweynaha xisbiga jamhuuriga oo lagu wado inuu bilaabmo isniinta soo socota.
Haddaba sidii uu u qabsoomay shirkaasi xisbiga dimuqraadiga iyo arrimo kale ayaa Sahra Ciidla Nuur waxa ay wax ka weydiisay Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
xagga abaabulka tiknoolojiyada ay adeegsanayaan ama ha noqoto dadkii ka hadlay afartii maalmood ee uu haatan socday shirweynuhu oo ay ku jireen dadka ugu badan ee aadka looga ixtiraamo xisbiga dimuqraadiga iyo shakhsiyaad ayagana aad looga ixtiraamo xisbiga jamhuuriga oo ku jirno gubernatorihii hore ee gobolka Ohio John Kasich iyo soo gudbintu inuu ahaa mid aad u habaysan. Laakiin marka aad fiiriso xisbiga jamhuuriga iyo taageerayaasha xisbiga jamhuurigu waxay aaminsan yihiin waxyaabo badan oo ay ku celcelinayeen oo aad muddo in ay ahaayeen isku fikir in badan oo dadkii hadlay inay ahaayeen waxyaabo waaqica ka fog. midnimada ay ku baaqayaan ee ay leeyihiin xisbiga dimuqraadigu waa inaan mideynaa dalka iyo siyaasadda aad u sii kala baahday lasu keeno ayaa waxaad moodaysay siyaasadaha iyo waxay soo bandhigeen inay yihiin kuwa sii kala fogeynaya dadka aan isu soo dhoweyneynin.
marka Faisalow ma loodhan karaa ujeedadii ay ka lahaayeen xisbiga dimuqraadigu shirkan way ka gaadheen?
anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay inaysan gaadhin, waayo waxay ahayd oo loo adeegsadaa shirarkan lagu caleema saarayo madaxweynaha dalka Mareykanka murashaxoodu mid ay ku helaan taageerayaal badan, lacag badanna ay ku soo gasho. marka waxaad mooddaa ujeedooyin badan oo laga lahaa inaan laga gaarin, laakiin qaabka loo soo gudbiyey wuxuu ahaa qaab aad u qurux badan.
haddaynu istuul taagno khudbadihii shirweynaha laga jeediyey, saameyn intee le'eg bay ku yeelan karaan dadka codaynaya ee Mareykanka?
haddaan ku noqono khudbadihii kala duwanaa, waxay aad ugu soo celcelinayeen in ay xilligan ay tahay xilli aan ku habooneyn madaxweynaha haatan dalka haya inuu sii wado xilka. waxay aad iyo aad ugu nuuxnuuxsadeen ammaanta murashaxooda Joe Biden. laakiin markaad xaqiiqda fiiriso, sidaan mar horena uga dhawaajiyey, xisbiga jamhuuriga iyo taageerayaashoodu waxay aaminsan yihiin wixii meesha laga sheegay in badan oo ka mid a inay ahaayeen waxyaabo xaqiiqda ka fog, inay ahaayeen ammaan siyaada oon waxba ka jirin, inay hayaan cadeymo badan inuu madaxweynaha ku-xigeenkii hore ee Obama oo haatan murashaxa xisbiga dimuqraadiga uu siyaasadda ku fashilmay, la fahaantiisu markuu yaraa inuu aaminsanaa dadka madowga ah ee magaalooyinka waaweyn degan in aan loo soo gudbin meelaha ay cadaanku ku badan yihiin. marka aad fiiriso, marka wax badan oo siyaasad ah oo aad mooddo haatan in ay ka duwanaan doonto siyaasaddii Obamana uusan la imaanin, marka aad isus kusoo duubto, waxay aaminsanyihin xisbiga jamhuurigu in aysan ujeedadii ay dimuqraadigu lahaayeen aysan ka gaarin shirkan.
haddii aynu markaa dhinacyo badan ka eegno aragtiyaha dadka Mareykanku ka qaadan karaan shirkaasi lasoo gabagabeeyey ee xisbiga dimuqraadiga ee dhinaca jamhuuriga, dhinaca dimuqraadiyiinta iyo dadka madaxa bannaan ee aan iyagu xisbina ka tirsanayn balse xilliga doorashada ee go-aan ku qaataa musharaxa ay u codaynayaan, maxay noqon karaan aragtiyaha shirkan laga bixinaya?
Sahra, waxaa muhiima muxuu soo kordhiyey shirkani? waxaa kaloo iyaduna mar walba dadku isweydiinayaan, dad badan oo jamhuuriyiina ayaa ku kacsan madaxweynaha haatan talada haya, laakiin dhowaan warbixin lasoo saaray ayaa waxay tilmaamaysaa 66% jamhuuriyiintu inay si aada u taageersan yihiin madaxweynaha haatan talada haya, halka 46% ay taageerayaasha xisbiga dimuqraadigu aada u taageersan yihiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. marka xisbi waliba wuu leeyahay kooxa ka soo horjeeda, wayna jiraan kooxaha loo yaqaano establishmentiga ee xisbiga jamhuurigu inaysan la dhacsanayn waxyaabaha ama qaababka uu u dhaqmo madaxweynaha haatan talada haya. laakiin waxa dhab ah markay noqoto codayn, waxyaabaha laysku hayaa maaha shaqsiga hogaaminaya, waxaa laysku hayaa yaa awood u heli doona in la magacaabo, tusaale ahaan maxkamadda sare ee dalka Mareykanka oo la filayo qaar hadda kamida kuwa haatan ku jira in ay 4 sanadood soo socda la bedelo oo qaarkood ay cusbitaalla hadda ku jiraan. marka jamhuuriyiin badan oo aan xataa jeclayn madaxweynaha Mareykanka ayaa waxay ku qasbanaan doonaan inay u codeeyaan ayagoo aan rabin Joe Biden iyo kooxaha xagga bidix jira siyaasadda inay magacaabaan maxkamadda sare. waxaa kaloo laysku hayaa oo ay aada ugu celceliyeen ilaa habeenadii lasoo dhaafay inay xakamayn doonaan qofku inuu qori ama hub iibsan karo dalka Mareykanka. jamhuuriyiintu intooda badan gebi ahaan waxay ka midaysan yihiin inaan xoriyadda qofka Mareykanku inuu qori iibsan karo ama xoriyadda qofku inuu hadli karo ama xoriyadda qofku inuu meeshu rabo ku cibaadaysan karo aan cidina dhexgelinin. marka shaki badan boy dhalisay arrimahan hadda shirka oo ay kaga dhawaajiyeen siyaasado badan in jamhuuriyiin badan oo ay laga yaabi lahaa inay ka codayn lahaayeen Trump ay hadda dib ugu soo noqdeen xaggii Trump oo ay rajaynayaan. Dhinaca kale, haddaan saharay u dhigo in jamhuuriyiintu waxay aad hadda xisbiga jamhuurigu aad iyo aad ugu ololeynayaan maadaama aqalka sanadka haystaan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen sidoo kale aqalka hoose, maadaama haweeneyda haatan haysata ee Nancy Pelosi ay iyadu ku fashilantay inay xataa waxyaabo badan oo muhiim u ah in dhaqaalaha dib loo nooleeyo ay keento miiska. Waxaa ka mid a hadda maalintii dhaweyd uu saxeixay madaxweynuhu in dadka lacago kale la siiyo si dhaqaaluhu uusan u istaagin in aad bay uga hortimi. Marka dad badan oo Maraykan ayaa ka caraysan qaabka hadda aqalka hoose baarlamaanka ay dimuqraadiyiintu u wadaan, marka taasi waxay laga yaabaa inay fursad siiso jamhuuriyiintu inay la wareegaan. Marka isku soo duuba, waxaan odhan karnaa in xisbiga dimuqraadiga laftiisa waxaa ka caddaatay shirkan afarta maalmood socday haatan ee lasoo gebagabeeyey in kooxaha aad xagjirka dhinaca bidix u jira ee progressiveka loo yaqaano aysan la dhacsanayn Jo Biden. Waxaa kaloo inagu soo foodlo oo isniinta soo socota bishan ay 24-ka tahay ilaa 27-ka inagu soo wajahan xisbiga jamhuuriga oo kan mid lamida qaban doona. Marka waxaynu eegi doonaa xisbiga jamhuuriguna si ay siyaasadahooda usoo bandhigaan. Marka isku soo duubo labada xisbiba, waxaad moodaa in uu kacdoon dhexdooda ka jiro, in sanadkanina uu noqon doono sanadkii ugu muhiimsan oo aan si dhab a loo saadaalin karin cidda ku guuleysan doonta madaxtinimada.
kaasina wuxuu ahaa Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo Sahre Ciidla Nuur u warramayey.
haatana aan ku nasanno heestan.
idaacaddeennii habeennimo oo idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan dhegaystayaal waa naga intaa. Tani intaan kulmi doonno waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Ryan Dikayo, oo magaciisa koowaad aan la garanaynin, wuxuu horey u maamuli jiray maqaayad ku taala deegaanka Muboga ee dalka Ruwanda, waxaana loo raadinayaa ka qayb qaadashada xasuuqii Ruwanda ka dhacay sanadkii 1994. Ryan Dikayo ayaa lagu eedeeyey inuu qabanqaabiyey kana qayb qaatay weerarradii bishii Abriil ee sanadkii 1994 lagu beegsaday dadka Tutsiga ah, kuwaasi oo ay ka dhasheen dil, dhaawac iyo kufsi loo geystay dad rayid ah. Wuxuu ku eedeysan yahay inuu hogaamiyey oo uu abaabulay dad rayid ah iyo maleeshiyada lagu magacaabi jiray Interahamwe si ay u beegsadaan shacabka Tutsiga ah ee gabaadka u raadsaday kaniisadaha iyo weliba goobaha kale. Weeraradan ayaa waxaa lagu dilay kumanaan qof. Haddaba eedaha iyo kuwo kale oo loo haysto ayay maxkamadda caalamiga ah ee loo xilsaaray xasuuqii Ruwanda waxay ku soo oogtay Ryan Dikayo dacwad la xiriirta xasuuq iyo dembiyo ka dhanaa bini'aadamnimada iyo dembiyo dagaal, waxaana ay soo saartay waran ama amar lagu soo qabanayo. Dowladda Maraykanka ayaa iskaashi la sameynaysa dalalka kale iyo qaramada midoobe iyo maxkamadda caalamiga ee Ruwanda sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa dembiilahan iyo kuwa kale ee ka qayb qaatay xasuuqaasi. Dowladda Maraykanka ayaa madaxa ninkan dul dhigtay lacag dhan $5 million Maraykanka ah oo la siinayo ciddii soo gudbisa macluumaad sababi kara in la soo qabto. Haddaba haddii adiga ama cid aad taqaanid ay hayso xog ku saabsan eedaysanahan la raadinayo ee lagu magacaabo Ryan Dikayo, waad soo gudbin kartaa iyadoo la ilaalinayo sirtaada iyo haybtaada. Fadlan la xiriir bogga internetka ee safaaradda ama qunsuliyadda Maraykanka ee kuugu dhow. Sidoo kale email u soo dir xafiiska Maraykanka u qaabilsan dembiyada dagaalka oo ah wcrp@state.gov. sidoo kale nagala soo xiriir khadka WhatsApp-ka ee nambarkiisu yahay +1 2 5 5 4 6 8. si aad u heshid sawirka eedaysanaha la raadinayo, booqo barta Facebook ee ciwaankeedu yahay www.facebook.com/warcrimerewardsprogram. waxaad sidoo kale booqan kartaa barta Twitter-ka ee www.twitter.com/warcrimesreward. dhammaan macluumaadka luuqateenka ah ee macquulka ah waa la baari doonaa, dadka soo gudbiyana lama shaacin doono. taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragti